Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ գլխավոր թեմաներից մի քանիսը։ Եթե այլ ճանապարով գնանք Ղարաբաղը հանձնելու ենք փառուխը, ձեզ օրինակ այսօր խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նշաձողեր այլևս չունենք, ունենք կարմիր գծեր, արյունով ներկված կարմիր գծեր։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն այսպես է արձագանքում Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողն իջեցնելու վերաբերյալ Պետ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Հայ և թուրք բանակցիների երրորդ հանդիպումը կկայանա Վիենայում, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման խնդրով զբաղվող հատուկ բանակցիներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քալաչը երրորդ հանդիպումը կանցկացնեն Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում, բանակցիների առաջին հանդիպումը Մոսկվայում էր, երկրորդը Վիեննայում։ Հայկական կողմը վստահեցնում է, որ հայ-թուրքական երկխոսությունը ընդնանում է առանց նախապայմանների։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երբևէ սկզբունքորեն չի մերժել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպելու հնարավորությունը, սակայն դրա համար անհրաժեշտ են պայմաններ։ Միջդեռ Պուտինը օրերս հայտարարել է, որ Կիևը հետ է կանգնել Ստամբուլում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից և դրանով բանակցային գործընթացը փակուղի է մտցրել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Մոսկվա հածանավը լուրջ վնաս է կրել պայթյունի և դրան հաջորդած հրդեհի հետևանքով, Մոսկվայի անձնակազմը տարհանվել է, տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, ուկրաինական կողմը պնդում է, որ Մոսկվան խոցվել է Նեպտուն տեսակի երկու հականավային թևավոր հրթիռներով, ըստ ռուսների հրդեհը մարվել է։ Համերաշխության այսօր նախորդին Կիև մեկնած Լեհաստանի, Լատվիայի, Լիտվայի և Էստոնիայի նախագահները ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպման ընթացքում կոչ են արել ավելացնել օգնությունը Ռուսաստանի կողմից արձակման ենթարկված Ուկրաինային։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հայտարարել է, թե Անկարան կմիանա Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներին այն դեպքում, եթե դրանք արժանանան ՄԱԿ-ի հավանության։ Այդ մասին Չավուշօղլուն ասել է NTV թուրքական ռուստականի թղթակցին։ Ուկրաինայի հետաքննությունների պետական վարչությունը հայտնել է օրերս ձերբակալված ամենահայտնի ռուսամետ քաղաքական գործչի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բարեկամի համբավ ունեցող Վիկտոր Մեդվեդչուկին և նրա տիկնոջ Օքսանա Մարչենկոին պատկանող անշարժ և շարժական գույքի 154 միավոր բռնագանձելու մասին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարանում, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր էլ է շարունակել խոսել Ղարաբաղյան հարցի մասին, այժմ էլ պնդում է, թե 44-օրյա պատերազմը Շուշիի համար է եղել, նրա խոսքերով որևէ կարգավորում չէր լինելու, մինչև Շուշիի հարցը չլուծվեր։ Վարչապետը կրկին նախկիններին է անդրադարձել, մասնավորապես կարծիք հայտնել, թե եթե Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային տրամաբանությունը մինչև վերջ տանեին, դրանով Ղարաբաղը հանձնած կլինեին։ Միջդեռ իրեն, ինչպես շեշտել է Փաշինյանը, ճանապարհ են բացում Հայաստանի և Արցախի պետականությունը պահպանելու համար։ Հիշեցնենք, կառավարության ղեկավարը նախորդին էլ խոսում էր Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողը իջեցնելու մասին, թե ինչ է ենթադրում իջեցված նշաձողը ոչ երեք, ոչ էլ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը չի պարզաբանել։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Եթե այլ ճանապարհով գնանք Ղարաբաղը հանձնելու ենք, փարուխը ձեզ օրինակ, այսօր խորհրդանում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով երեկվայի ելույթին։ Նախորդին Փաշինյանն ասել էր, թե միջազգային հանրությունը Հայաստանի և Արցախի շուրջ կոնսոլիդացիա կապահովի, եթե Երևանն իջեցնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իր նշաձողը։ Այս մասին խոսելով շեշտել էր, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չճանաչելը մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար։ Գործադիրի ղեկավարը, սակայն, ոչ երեկ, ոչ էլ այսօր չհստակեցրեց, ինչ ասել է իջեցնել Արցախի կարգավիճակի նշաձողը։
Ղարաբաղը չհանձնելու մասինը, հարգելի գործընկերներ, ուշադիր եղեք, չհանձնելու մասինը, որտեւ եթե մենք այլ ճանապարհով գնանք, մենք Ղարաբաղը հանձնելու ենք, փարուխի դեպքերը ձեզ օրինակ, կտոր կտոր, հերիքա խափենք իրար, հերիքա խափենք իրար։
Վարչապետը երեկվա ելույթում մի քանի անգամ շեշտել էր, որ բանակցային ողջ պատմության ընթացքում անցած 30 տարիներին միջազգային հանրությունը միանշանակ ճանաչել ու ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նույնն ակնկալելով նաև Հայաստանից։ Փաշինյանը երեկ նաև հայտնել էր, թե Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ կառավարության մոտեցումը փոխվել է։ Եթե մինչ այդ կարևորվում էր նախ կարգավիճակը և անվտանգությունը կապվում էր դրա հետ, ապա այժմ առաջին պլան է մղվում Արցախի անվտանգության և ժողովրդի իրավունքների հարցը։ Ինչից էլ պետք է բխի կարգավիճակը։ Այսօր էլ գնահատելով իր երեկվա ելույթը, Փաշինյանը պնդեց, թե դրանով ճանապարհ է բացում Արցախի ու Հայաստանի պետականությունը պահպանելու համար, ասաց, թե Հայաստանն ու Արցախը զրկվել էին քաղաքական դիվանագիտական տարածությունից։
Իսկ Ադրբեջանը ուզում է խաղաղություն, կամ Ադրբեջանի համար ինչքանով անդունելի այն, ինչ որ մենք ասում ենք։ Շատ ճիշտ մտահոգություններ ա, բայց խոսքը ուրիշ բանի մասին ա։ Երբ որ ես ասում եմ, որ մենք մեր առաջ տարածություն ենք բացել, ի՞նչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ, լավ, վերջո մենք պետք ա օրակարգ բերենք հարցեր, մենք պիտի լցնենք բովանդակությամբ տարածաշրջանային օրակարգը, էդ էլ ա նույն պրոցեսի մաս, հերիք ա մեզ անընդհատ օրակարգեր պարտադրեն և մատուցեն։ Հասկանում եք, մենք օրակարգ չենք պարտադրել։
Փաշինյանը անդրադարձավ նաև երեկվա իր ելույթին հաջորդած մեկնաբանություններին, թե այս կամ այն իրավիճակում արցախցիները կլքեն Լեռնային Ղարաբաղը։ Շեշտեց, արցախցիները պետք է մնան ու կարգավիճակ ունենան, կրկին չպարզաբանելով, ինչ կարգավիճակի մասին է խոսքը։
Այնպեսի տպավորություն ա, որ մարդիկ կան, որ երազում են, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը որ առաջ դուրս գա։ Ոչ, մենք ասում ենք, Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս չպետք գա Ղարաբաղից, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի ապրի, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պետք ա ունենա իրավունքներ, ազատություն, կարգավիճակ, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի լինի ղարաբաղցի, արցախցի և հայ։
Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցման շուրջ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը Արցախում դժգոհությունների և մտահոգությունների տեղիք է տվել։ Երևանից նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մի շարք հանդիպումներ է ունենում հասարակական քաղաքական գործիչների հետ, ինչպես հաղորդվում է, ներկայացնելու Արցախի իշխանությունների դիրքորոշումը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն ի տարբերություն Հայաստանի իշխանությունների շարունակաբար պնդում է, Արցախը որևէ կարգավիճակում չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում և որ չեն հրաժարվում արվի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման պայքարից։ Ստեփանակերտի արձագանքը Փաշինյանի աղմուկահարույց հայտարարության վերաբերյալ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Նշաձողեր այլևս չունենք, ունենք կարմիր գծեր, արյունով ներկված կարմիր գծեր։ Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողն իջեցնելու վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանն այսպես է արձագանքում Արցախի արտգործնախարարը.
Մեր կարմիր գիծը այն է, որ մենք Ադրբեջանի կազմում չենք լինելու։ Ես միանշանակ եմ։
Դավիթ Բաբայանը շեշտում է, Արցախում դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացել։ Վստահ է, դա անընդունելի է նաև Հայաստանում, Սփյուռքում ապրող բոլոր հայերի համար։
Եվ այստեղ չկա որևէ նույնիսկ քննարկման առարկա։ Ձենք Ադրբեջանի կազմ մցնելու ցանկացած փորձ բերելու է արյունահեղության, բերելու է Արցախի կործանման։ Արցախի կործանումից հետո Հայաստանի Հանրապետություն չի լինի, ու ժամանակի հարց է, շատ կարճ։
Միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է։
Վարչապետը խորհրդարանական ընթարցակ ելույթում ընդգծել էր, միջազգային հանրությունն է հստակ ասում, որ Արցախի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողն իջեցրեք ու միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի ու Արցախի շուրջ, հակառակ դեպքում մենք ձեզ օգնել չենք կարող։
Այնպես չէ, էլի որ ամբողջ միջազգային հանրությունը մեր դեմ է եւ մեզ պարտադրելու է։ Նույնիսկ եթե ամբողջ միջազգային հանրությունը մեր դեմ լինի, բայց մենք լինենք միասնական, այսպես տեսական եմ ասում, պրակտիկորեն իհարկե դա այդպես չէ, այսինքն մենք կանգնելու ենք միջև վերջ, մեզ համար դա անդունելի չէ։
Կան հնարավորություններ ու պետք է աշխատենք մեր շահերը պաշտպանելու համար, ասում է Արցախի արտգործնախարարը, հավելելով, Թուրքիան էլ է միջազգային հանրություն, որ Ադրբեջանն իր կազմում է տեսնում, Արցախն էլ Ադրբեջանի։ Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանը շեշտում է, եթե միջազգային հանրությունն Արցախն Ադրբեջանի կազմում է տեսնում, ուրեմն մենք վատ ենք աշխատել ու այդ հանրության համար պարզ չէ, որ դա նշանակում է Արցախի հայաթափում։
Այդ իրականությունը տեղ հասցնել, այսինքն հստակ գծել այդ սահմանը, որ հնարավոր չէ ապահովել Արցախի ժողովրդի իրավունքները Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակով, այսինքն աշխատելու տեղը հենց այստեղ է, որ միջազգային հանրության համար հնարավոր բոլոր ձևերով այս պարզ ճշմարտությունը հասանելի դարձնել, եւ ցավոք սրտի Արցախը այսօր այդ հնարավորություններն այդքան շատ չունի դրսի հետ խոսելու, շատ սահմանափակ խողովակներ են առկա, որը մաքսիմալ օգտագործում է, եւ այս դերը հենց Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության եւ խորհրդարանի մակարդակով պետք է ստանձնի։
Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններն Արցախի խորհրդարանի այսօր հրավիրելիք արտահերտ նիստի օրակարգում են լինելու։ Երեք երեկոյան Արցախի նախագահներ մի քանի հրատապ խորհրդակցություններ անցկացրել, շեշտել Արցախի իշխանությունները չեն հրաժարվելու ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման պայքարից։
Ստանդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի, վարչապետ Փաշինյանը, վարչապետ Փաշինյանի ելույթը խոստովանություն է, որ բանակցությունները տապալել է, պատգամավորի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Ձեզ համար անակնկալ էր վարչապետի երեկվա ասածը, որ միջազգային հանրությունը ակնկալում է Երևանից իջեցնել Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողը, մեծ իմաստով այստեղ նորություն կա, պարոն Աբրահամյան։
Ես կարծում դա ինքնախոս ստովանություն էր առայն, որ իր իշխանության օրոք տարբեր միջազգային սուբյեկտներ Արցախի հարցի հետ կապված իրենց մոտեցումները վերանայել են, որովհետև մինչև 2018 թվականը կամ 18 թվականից հետո նախկին համանախագահներ, դիվանագետներ, գործող պաշտոնյաներ հայտարարել են, որ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, օրինակ, առկա եղել աշխատանքային փաստաթղթերում, դամրագրված եղել եւ այլն։ Երբ որ այս իշխանության տարբեր դեմքեր ուղղակի վանուղակի ձեւով խոսում են ինքնավարության մասին, բարձր ինքնավարության մասին կամ Արցախում ապրող մարդկանց իրավունքների եւ ազատությունների մասին, եւ խոստովանում են, որ տարբեր միջազգային սուբյեկտներից ազդակներ են ստանում նշաձողի իջեցման մասին, դա ինքնին խոսում է բանակցային գործընթացի այն վատ վիճակի մասին, որը նրանք վերե հասցրել են, որովհետև այն ինչի մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ ստեղծված այն իրավիճակի մասին, դրանք չեն եղել 2018-ից առաջ, եւ այդ մասին բանակցային գործընթացի գործող տարբեր դեմքեր իգր Պոպովից սկսած, Ուորլիկից սկսած, վերջացած Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարբեր ներկայացուցիչներից հավաստել են, որ մինչև 2018 թվականը գործընթացը եղել է այլ սկզբունքների շուրջ, այլ տրամաբանության ներքո եւ այլ փիլիսոփայության։ Սա ինքնախոստովանություն է առայն, որ Հայաստանը ոչ միայն տապալել է գործընթացը մինչև 2020 թվականի պատերազմական գործողությունները, այլ հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում իրավիճակը բերել հասրել է մի կետին, երբ խորհրդարանի իշխանություն ներկայացնող պատգամավորը խոսում է այն մասին, որ սխալ է եղել այն մոտեցումը, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագա չունի։
Հայ և թուրք բանակցությունների հաջորդ հանդիպման վայրը ընտրվել Վիենան, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը Մևլութ Չավուշօղլուն, սակայն չհստակեցրել հանդիպման թվականները։ Փոխարենը վերահաստատել է դիվանագետների քննարկման օրակարգում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն է սահմանների բացումը։ Թաթև Սարգսյանին լսենք։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար նշանակված Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների երրորդ հանդիպումը կկայանա Վիենայում, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը չհստակեցնելով հանդիպման ամսաթիվը։ Մևլութ Չավուշօղլուն թուրքական NTV հեռուստաալիքի ուղիղ եթերում Հայաստանին կոչ է արել ավելի համարձակ լինել եւ երրորդ երկրներում հանդիպումները տեղափոխել Անկարա ու Երևան։ Նրա խոսքով երկկողմ հարաբերությունների կարգավորումը բարդ գործընթաց է, հասկանալի է, որ Հայաստանը կարող է արտաքին ճնշման տակ լինել, հայկական սփյուռքի մի մասը չի աջակցում եւ դեմ է կարգավորման, բայց այս փուլում Երևանը պետք է ավելի խիզախ գտնվի։
Diğer taraftan halen Türkiye'de ve Yerevan'da görüşmeye cesaret edemiyorsunuz.
Մի կողմից ասում եք, թող հարաբերությունները կարգավորվեն ու սահմանները բացվեն, մյուս կողմից Թուրքիայում եւ Երևանում դեռ չեք համարձակվում հանդիպել։ Եթե չեք համաձայնում նույնիսկ սեփական երկրներում հանդիպելու, մյուս հարցերում ինչպես եք քայլեր անելու։
Türkiye'de görüşmenin ne mahsuru var? Sen Türkiye'de görüşmeye gelemeyeceksen diğer konularda nasıl adım atacağız?
Çavuşoğlu'nun նշել է, որ մեղադրելու մտադրություն չունի, միայն թե Հայաստանը պետք է համարձակություն ցուցաբերի։ Նրա խոսքով նույնիսկ պատրաստ պատրաստակամ են եղել, առաջինը իրենք գալու Երևան։ Թուրք նախարարը ասել է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ հստակ քայլեր են ձեռնարկվելու եւ այժմ վստահության բարձրացմանը միտված քայլեր են արվում։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար նշանակված վանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սերդար Քլիչը արդեն երկու անգամ հանդիպել են՝ հունվարին Մոսկվայում եւ փետրվարին Վիեննայում։ Կողմերը հայտարարել էին, որ բանակցությունների վերջնական նպատակը Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև լիարժեք կարգավորումն է, առանց նախապայմանների։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև խոսել է հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գործընթացի մասին։ Նա կարևորել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների անցած շաբաթ Բրյուսելում կայացած հանդիպման արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, կապված սահմանազատման հանձնաժողովի ձևավորման եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներ սկսելու հետ։ Չավուշօղլուն նշել է, որ այս թեմայով հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի պաշտոնակցի Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Նախագահներ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանն ու Իլհամ Ալիևը եւս խոսել են այս հարցերի շուրջ։
Yani Güney Kafkasya'nın istikrarı için herkes herkesle ilişkileri normalleştirmeli.
Հարավային Կովկասի կայունության համար բոլորը պետք է կարգավորեն հարաբերությունները միմյանց հետ։ Երկար ժամանակ կտրված կապերը պետք է վերականգնվեն։ Կարգավորումը հեշտ չէ, համարձակ քայլեր են պետք։
Diğer taraftan özel temsilcilerimiz tekrar görüşüyor.
Թեմաների մասին նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննություն ավարտվել է, այն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն, որտեղ պետք է հաստատվի մեղադրական եզրակացությունը։ Ավելի քան 4 տասնամյակ արդարադատության ոլորտում տարբեր բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Հովսեփյանը մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով կոռուպցիայի, խոշոր չափի ֆինանսական մեքենայությունների, անցած տարվանից կալանքի տակ գտնվող նախկին պաշտոնյան մեղքը չի ընդունում։ Գործի շուրջ վերջին զարգացումը Նրա Բուղադարյանը կպատմի։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կարողացել է հիմնավորել նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին մեղսագրվող արարքները, ասում է գործը կես տարի քննած Վոլոդիա Սիմոնյանը։ Քննիչը օրեր առաջ ավարտելով նախաքննությունը գործն ուղարկել է գլխավոր դատախազություն մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու։ 45 տարի շարունակ արդարադատության ոլորտում պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Աղվան Հովսեփյանը մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, փողերի լվացման եւ այլ արարքների համար։
Աղվան Հովսեփյանը, օգտվելով ունեցած պաշտոնի հեղինակությունից, առողական կապերից, պաշտոնական դիրքից, տրթել է անձանց, որպիսի կատարեն հանցագործություններ եւ դրա արդյունքում առանձնապես խոշոր չափերով գույքեր են հաշվարվել նրա ընտանիքի անդամների անունով որպես սեփականության իրավունք։
Մոտ կես տարի առաջ կալանավորված ու մեղքը չընդունող 69-ամյա Հովսեփյանի փաստաբանները դեռ քրեական գործը հարուցելու սկզբում հայտարարել էին, որ իրավապահ կառույցներում ամենաբարձր ղեկավար պաշտոններ զբաղեցրած Հովսեփյանին հնարավոր չի եղել իր ծառայական գործունեությանն առնչվող որևէ ապօրինություն մեղսագրել։ Այդ պատճառով էլ իրավապահները նրան մեղադրանք են ներկայացրել որդիների գործունեության հետ կապված։ Գործը քննած քննիչը միջդեռ պնդում է, ապացուցվել է, որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք չունեցող Հովսեփյանը հենց նման գործունեությունը ծավալել է։
Մասնավորապես զբաղվել է փոքր հեքերի հիմնադրմամբ եւ դրան շահագործմամբ, ավտոտեղ սպասարկման կայանի հիմնադրմամբ ու շահագործմամբ եւ բեռնատար ավտոմեքենաների անվադողերի ձեռքբերման ու Զանգեզուրի բնձամոլուկտենային կոմբինատին վաճառելու փորձընթացով, այդ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու արդյունքում ստացել է մոտավորապես 6 միլիարդ 800 միլիոն դրամի չափով եկամուտ։
Այս գործով 54 անձ է անցնում՝ վկաներ եւ դժողներ, որոնց մեծ մասը քննիչի փոխանցմամբ նախկին գլխավոր դատախազի դեմ ցուցմունքներ են տվել, վերահաստատելով, որ նա տարիներ շարունակ օգտագործելով իր պաշտոնական դիրքը, հեղինակությունը, զբաղվել է բիզնեսով, հովանավորել դրանք։ Երևան հեռուստաընկերության դեպքում էլ որպես կաշառք ստացել է դրանց բաժնետոմսերի 50%-ը, հետո հանցավոր արարք հթակցնելու համար դրանք վաճառել է մեկ այլ ընկերության, գումարնել ավանդ դրել բանկում, ստանալով 31 միլիոն դրամ եկամուտ։ Ըստ քննիչի, ապօրինի կուտակած գումարները լվանալու համար բյուրականի առանձնատունն է վերակառուցել, գյուղապետին դրդել իրեն վաճառել գյուղի հողերը եւ այս ամենի մեջ մասնակցություն է ունեցել նրա որդին, որի անունով էլ ձևակերպել է գործարքները։ Քննիչ Սիմոնյանի փոխանցմամբ Հովսեփյանի որդիները եւս հարցակնվել են, մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն։
Ուկրաինայում պատերազմի 50-րդ օրն է, Կիևը հայտնում է Դոնեցկի, Լուգանսկի և Խերսոնի մարզերում առավել ակտիվ ռազմական գործողությունների մասին։ Երևանից լուրեր են շրջանառվում Մարիուպոլում, շրջափակման մեջ հայտնված ուկրաինական խոշոր ստորաբաժանումներից մեկի զենքերը վայր դնելու մասին, խոսքն ավելի քան 1300 հոգու մասին է։ Մոսկվան այսօր որոշ մանրամասներ է ներկայացրել գերեվարվածների մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Պաշտոնական Մոսկվան 3-3-ան վերջապես հրապարակեց Մարիուպոլում ուկրաինացի զինվորականների գերեվարման առաջին փաստական ապացույցները։ Երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում հեռարձակված տեսանյութում հստակ երևում են սպիտակ դրոշ պարզած ուկրաինական համազգեստ կրող զինվորականների խմբերը, որոնք դուրս են գալիս ռուսական բանակի դիրքերին ընդառաջ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ ապրիլի 11-ին Մարիուպոլի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկում դիրքավորված ծովային հետևակի 36-րդ բրիգադի 1000-ից ավելի զինծառայողներն անձնատուր են եղել։ Պաշտոնական Կիևը սկզբում չէր հաստատում ռուսական կողմի այս պնդումները, իսկ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արեստովիչը նույնիսկ հայտարարում էր, թե ծովային հետևակայինները ոչ թե հանձնվել են, այլ ընդհակառակը ճեղքել են ռուսների շրջապատումը, միանալով Ազովստալ գործարանի տարածքում դիրքավորված մեկ այլ ուկրաինական ստորաբաժանման Ազովգնդի մարտիկներին։ Արեստովիչը այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց ծայրահեղ ազգայնական մի շարք կազմակերպությունների հիմքի վրա ստեղծված Ազովգնդի պաշտոնական ալիքում հրապարակվեց ստորաբաժանման հրամանատարի և 36-րդ բրիգադի սպաներից մեկի համատեղ ուղերձը, որից պարզ դարձավ. Ծովային հետևակայինների մի մասը իրոք կարողացել է միանալ Ազովգնդին, մյուս մասը գերադասել է հանձնվել։ Երեկ մենք միացանք ծովային հետևակի գումարտակի մարտիկների հետ, որոնք հավատարիմ են մնացել զինվորական երթմանն ու ուկրաինացի ժողովրդին։ Նրանք իսկական տղամարդիկ են և իրական հերոսներ, մարդիկ, որոնք ընտրել են պատերազմի ուղին, մնալով քաղաքում և շարունակելով պաշտպանել Մարիուպոլը, հայտարարում էր Ազովի հրամանատար Դենիս Պրոկոպենկոն, խստորեն քննադատելով այն ուկրաինացի զինծառայողներին, որոնք անձնատուր են եղել։ Մի հերոսացրեք դասալիքներին և կամավորաբար գերի հանձնված մարտիկներին, նրանք ընտրել են անարգանքի ճանապարհը և որևէ պարագայում նրանց հերոսացնելու կարիք չկա, հայտարարում էր Ազովի հրամանատարը։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ 36-րդ բրիգադի մարտիկները գերեվարումից առաջ իրենք էին հանդես եկել համանման ուղերձով, բացատրելով, որ իրենց զինամթերքն ու պարենը սպառման եզրին են և շրջապատման մեջ գտնվելու 6 շաբաթների ընթացքում կենտրոնական հրամանատարությունն իրենց խիստ սահմանափակ ծավալի օժանդակություն է ցուցաբերել։ Մարիուպոլում շարունակվող օջախային մարտերին զուգահեռ ուկրաինական գլխավոր շտաբը պնդում է, որ ճակատային մյուս ուղություններում ռուսական զորքերի մեծ կուտակումներ են նկատվում։
Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої держави.
Տշնամին շարունակում է ուժեղացնել մեր երկրի արևելյան սահմանի մերձակայքում տեղակայված ավիացիոն խմբավորումը, ուժեղացվում են նաև հրետանային ստորաբաժանումները, օպտիմալացվում են զորքերի կառավարման հետախուզական և ռազմաբժշկական համակարգերը։ Հրթիռային հարվածների վտանգը երկրի ողջ տարածքում շարունակում է մշտական բնույթ կրել, օկուպանտները չդադարող հրթիռային հարվածներ են հասցնում Դոնեցկի, Խարկովի և Զապորոժիայի մարզերում գտնվող ռազմական և քաղաքացիական ենթակառույցներին, հայտարարում էր Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շպուտունը։
По об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.
Ռուսաստանի ամենահայտնի հածանավերից մեկը Մոսկվան, որը մի շարք զինված հակամարտությունների է մասնակցել, այդ թվում Սիրիայում, 3 Ուկրաինայում կրակիչ Իրաններում է հայտնվել։ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի դրոշակագիր հածանավում տեղի ունեցած պայթյունի մասին Կիևն ու Մոսկվան իրարամերժ պնդումներ են անում։ Նշեմ, նավը կարող է տեղափոխել ավելի քան 700 մարդ, այն համալրված է ծանր սպառազինության մանրամասներ Ազաբաբանից լսենք։
Կրեմլի խոսնակն այսօր չի մեկնաբանել Մոսկվա հարթիռային նավի հետ կապված միջադեպը, միայն ասել է, թե նախագահ Պուտինի նավում տեղի ունեցածի մասին զեկուցվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, թե Սևծովյան նավատորմի դրոշակագիր հրթիռային Մոսկվա հածանավի ամբողջ անձնակազմը տարհանվել է։ Ռուսական կողմը նշում է, թե հածանավում հրդեհ է բռնկվել, որի հետևանքով պայթել է նավում արկած զինամթերքը, նավը ծանր վնասվել է կրակի հետևանքով, իսկ հրդեհի պատճառները ուսումնասիրվում են, զոհերի մասին չի հաղորդվում։ Ավելի վաղ գիշերը Օդեսայի տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Մաքսիմ Մարչենկոն ասել էր, թե ուկրաինական կողմի արձակած Նեպտուն թևավոր հրթիռների հարվածի հետևանքով հզոր պայթուններ ու հրդեհ Մոսկվան ավում գիշերը ուկրաինացի զինվորականը հայտարարել է։
Նա գնաց այնտեղ, որտեղ նրան ուղարկել էին Զմեյնի կղզում էր սահմանապահները։ Նեպտուն հրթիռները նրան շատ լուրջ վնաս պատճառեցին։
Աղբյուրները նշում են, որ Մոսկվան մասնակցել է Օդեսայի շրջանում Զմեյնի կղզու վրա ռազմական գործողություններին պատերազմի հենց առաջին օրը փետրվարի 24-ին։ Հրթիռային այս հածանավի անձնակազմի թիվը ըստ տարբեր աղբյուրների տատանվում է 510-ից մինչև 758 մարդ։ Մոսկվան ռուսական Սևծովյան նավատորմի ամենահզոր զենքով նավներ։ Եվ ի դեպ, այն կառուցվել էր սովետական Ուկրաինայի Նիկոլաև քաղաքում 1979-ին, նախկինում գրել էր Սլավա անունը, 1996-ին վերանվանվել է։ Հրթիռային հածանավը մասնակցել է մի շարք զինված հակամարտություններին ներառյալ Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական գործողություններին։ Դրանից հետո նավը վերանորոգվել էր, փորձագետներն ասում են, որ այն արդիականացված չէր, այդուամենայնիվ Սևծովյան նավատորմի ամենահզոր նավն է և ընդհանրապես ռուսական նավատորմի խորհրդանիշներից է։ Մոսկվա նավում բազմիցս եղել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օտարերկրյա առաջնորդների հետ։ Ռազմական հարցերով ամերիկացի փորձագետ Մայքլ Պետերսոնն ասում է, թե դեռ վաղ է խոսել, որքան ուժեղ է վնասվել Մոսկվա նավը, սակայն սա ամեն դեպքում ուկրաինական կողմի մեծ հաղթանակն է ծովում։ Կարծում է, որ խորհրդանշական և ռազմական նշանակություն ունի, ասում է Պետերսոնը, հավելելով, որ այժմ ռուսական նավատորմը կարող է մտածել ուկրաինական ափից ավելի մեծ հեռավորության վրա գործելու անհրաժեշտության մասին։
Դա կարող է ազդել ափամերձ տարածքների զորքերի և հոպի անմիջական աջակցության հնարավորությունների վրա։ Ես հավատում եմ, որ դա կստիպի ռուս նավաստիներին երկու անգամ մտածել ուկրաինական ափին մոտենալուց առաջ։
Ռուսաստանցի փորձագետ Իլիա Կրավնիկի կարծիքով Մոսկվա նավի շարքից դուրս գալը դժվար թե լուրջ ազդեցություն ունենա Ուկրաինայում ընթացող մարտերի վրա, քանի որ հիմնական մարտերը ցամաքում են։
Նավն անհրաժեշտ էր առաջին հերթին որպես ռադար աշխատելու համար, այս ռադարից տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Եթե ենթադրում եք, որ հրդեհը բռնկվել է ճշտամու գործողությունների հետևանքով, ապա մենք ունենք հուսալիորեն հաստատված փաստ, որ Ուկրաինան ստանում է հետախուզական տեղեկատվություն և աջակցություն ՆԱՏՕ-ի երկրներից։
Ռուսաստանի իշխանությունները սպառնում են ամրապնդել երկրի սահմանները միջուկային զենքով, եթե Շվեդիան և Ֆինլանդիան միանան ՆԱՏՕ-ին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին այդ երկու երկրները պատրաստում են առաջիկայում հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքին անդամակցելու հայտ ներկայացնել։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Մոսկվան անմիջապես արձագանքել է Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորությանը, սպառնալով, որ այդ դեպքում Ռուսաստանը տարածաշրջանում կավելացնի իր ռազմական ուժերը ներառյալ տեղակայելու նաև ատոմային զենք։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը Telegram-ի իր էջում գրել է, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու դեպքում Ռուսաստանի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի միջև ցամաքային սահմանի երկարությունը կկրկնապատկվի, և բնականաբար այդ սահմանը հարկ կլինի ամրացնել, լրջորեն ուժեղացնել ցամաքային զորքերի խմբավորումը և հակաօդային պաշտպանության համակարգը, ուժեղացնել ռազմածովային ուժերը ֆիննական ծոցում, և նա նշել է, որ Բալթիկայի ոչ միջուկային կարգավիճակի մասին արդեն չի կարող խոսք լինել։ Նրան պատասխանել է Լիտվայի պաշտպանության նախարար Արվիդաս Անասաուսկաս BNS գործակալությանը, ասելով, թե դեռ մինչ այս ճգնաժամը Ռուսաստանը արդեն ատոմային զենք ուներ Բալթյան տարածաշրջանի Կալինինգրադի անկլավում։ Նրանք զենքը պահում են Լիտվայի սահմաններից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ատոմային զենք Կալինինգրադում միշտ եղել է։ Միջազգային հանրությունը, տարածաշրջանի երկրները դա լավ գիտեն, Ռուսաստանը դա որպես սպառնալիք է օգտագործում, հայտարարել է Լիտվայի պաշտպանության նախարարը։ Լիտվայի վարչապետ Ինգրիդա Շիմոնիտեն ևս այսօր ասել է, թե Բալթյան տարածաշրջանում ռազմական ուժերը մեծացնելու, այդ թվում միջուկային զենք տեղակայելու Ռուսաստանի սպառնալիքներում ոչ մի նոր բան չկա։ Թեմային անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կա նախագահի հանձնարարությունը պաշտպանության նախարարությանը, արևմտյան թևի պաշտպանությունը ուժեղացնելու առաջարկ ներկայացնել սահմաններին ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներուժի զարգացման ֆոնին։ Երբ այդ պլանը մշակվի, այն արդեն կպարունակի անհրաժեշտ բոլոր քայլերի մի ամբողջ շարք միջոցառումներ, և դա նախագահի մոտ կքննարկվի առանձին խորհրդակցությունում։
Это будет рассмотрено на отдельном совещании президента.
Ասել է Պեսկովը։ Ֆինլանդիա եւ Շվեդիայի վարչապետեր Սաննա Մարինը եւ Մագդալենա Անդերսոնը Ստոկհոլմում երեք հանդիպել են քննարկելու ՆԱՏՕ-ին միանալու հեռանկարը։ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումը եւ շարունակվող պատերազմը այս չեզոք երկրներին ստիպել են մտածել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու մասին։
Ժամը համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին առայժմ։